Son 17 os minutos que pasan das 11 da mañá. A estas horas ímonos ir a Chapela, concretamente a súa biblioteca, para falar coa responsable, con María José Villar. Bos días.
Bos días.
A verdade é que a estas alturas imaginamos que algún haberá que aínda non teña elixido o agasallo correspondente. Estamos a pensar que unha boa idea sempre é agasallar un libro, non?
Por suposto.
E libros, ademais, temos varias propostas. Eu non sei por cal queres comenzar ou se che parece podemos facer un repaso a unha nova que vides de dar a coñecer e que fala deses libros que tiveron máis éxito nas bibliotecas de Redondela e Chapela durante o pasado ano.
Sí, bueno, o que propuxemos é que a xente votara o libro editado no ano pasado que, bueno, que lle parecera máis interesante, non? Entón, tivemos dous vencedores na categoría de adultos, un en Redondela, outro en Chapela, dous vencedores na categoría de libros para rapaces.
É dicir que non houve acordo entre os lectores de Chapela e Redondela?
Non, foron diferentes. No caso da Biblioteca Redondela, o libro de adultos que recibiu máis votacións foi La Casa Riverton, de Kate Morton, que, bueno, é unha autora australiana que no chegou a España así como no 2010. Realmente, dende a súa primeira novela editada en España, El Jardín Olvidado, tivo un grande éxito. A raíz do cal se publicou esta novela, que realmente é a súa primeira novela. Uh-huh. Esa novela, Casa Riverton, a primeira novela, pero digamos que aquí se publicou con posterioridade debido ao éxito da anterior. É unha escritora que se move moito no terreo das dos épocas esplendorosas de Inglaterra, dos anos 20, época ante guerras, un pouco, pois, con esas alicientes de intriga, secretos de familia, un pouco que se ven ao longo do tempo. Unha lectura así moi, bueno, desas que enganchan así dentro do primeiro momento, ¿no?
Pois ese sería o primeiro premio de adultos, non? O que foi elixido polo público adulto?
O que foi elixido polo público adulto en Redondela en Chapela foi Los enamoramientos de Javier Marías. Que tamén, bueno, igual que anterior, ten un crime de fondo como tema que digamos, que dirixe toda a novela, pero, bueno, esta xa tamén xera noutro ámbito, máis... dentro de na búsqueda de que pasou con ese crime hai moita reflexión acerca do, bueno, dos enamoramientos, de que o amor que o determina, temas como a culpa, a impunidade. Uh-huh. Este máis, digamos, máis filosófico, máis reflexivo, pero tamén é un libro que teve moito éxito editorial no ano pasado, no que acabamos de rematar.
Pois como dicimos, María José, iso entre os adultos, entre os máis novos, cales son os libros que tiveron máis éxito no 2011?
Pois mira, este ano un pouco abundamos o que ano pasado. Hai libros que, bueno, que son libros a moda do momento, que, bueno, que triunfan, que teñen un éxito moi marcado entre os rapaces. Se Jerónimo Stilton, dende que apareceu, foi así como un furor. Uh-huh. A raíz de Jerónimo Stilton apareceu un novo personaxe que do que saíron as súas novelas, que é Tea Stilton. Na Biblioteca Redondela, os libros de Tea Stilton foron os que máis votación recibiron. É un pouco esa idea de Jerónimo Stilton, pero trasladado, digamos, a un mundo de un grupo de rapazas ratonas que, bueno, que se dedican a resolver misterios, bueno, con dosis de aventuras, intrigas, un poquinho. Pero dentro de ese mundo, Jerónimo Stilton, onde se xoga sempre coa tipografía, coa sorpresa, coa humor, así, moi, bueno, son libros de lectura que, bueno, os rapaces os devoran, divirtense moito e, bueno, moi, moi novedosos. En Chapela, o que triunfou foi, bueno, que ao longo deste ano realmente os rapaces, vamos, pelexan por eles, que son El Diario de Greg. Xa, El Diario de Greg ahora mismo non sei se creo aí polo número, polo quinto volume. Bueno, máis El Diario de Greg é un rapaz que conta de como se van as súas vivencias día a día, no colexio, no instituto. É un pouco Greg é así un antihéroe. O que todo lle sae absolutamente mal, pero bueno, que divertidísimo. Realmente, pero divertido incluso para adultos. Eu, sí, mesmo lendo así, para foso, sí, de portar alguna que otra gargallada con él.
Pois algún adulto que aproveite para agasallar os cativos tamén lle pode botar unha ollada, por que non? Como dicimos, eses serían os libros máis destacados do 2011, ou así o decidiron os lectores, os usuarios das bibliotecas do Concello. Pero ti nos traes outros títulos diferentes que son propostas xa para entrar no 2012.
Sí, bueno, son propostas un pouco pensadas en que, bueno, ante todo que entramos nun novo ano, que este novo ano, bueno, que non é un, parece que unha entrada de ano así un pouco, non sei, sombría, non? Uh-huh. Che así como duns vaticinos un pouco desalentadores ou tal. Tamén terá que ver con esa maldición maya, non? Dos 2012, non? Non sei. Pero bueno, no caso que eu un pouco movéndome, azogando contra Dios, o primeiro que traio é unha novela de humor, que precisamente o que enfoca é un cambio no mundo a raíz do digamos, da acadación plena da felicidade, non? Uh-huh. Chámase, o título é Happiness. Bueno, Happiness TM. TM que son as marcas de... son as iniciais de trademark, en marcas registradas, non? Realmente é unha sátira sobre a sociedade actual, sobre todo pensando máis en un autor canadiense, pero enfoca un pouco dende a sociedade estadounidense, máis ben. Pero a sátira se centra sobre todo nunha cousa que está bastante de moda no mundo editorial, agora mesmo, que son os libros de autoaxuda.
A verdade é que eu penso que xa viviron aínda anos de maior esplendor, aínda que continúen.
Bueno, agora continúan, a mellor, sí, continúan, eh. Ese defeito agora esta ola New Age segue, e incluso agora segue con este tema de a crise, por exemplo, pois pues a crise poder nacer dela, aprender o novo, buscar... Sí, coa crise realmente precisase máis.
Sí, un pouco se aproveitan os autores para ensinarlle a xente, non? Que ante períodos de crise aínda podemos sacar moitas cousas positivas.
Exactamente, ou sacar cousas positivas ou reciclarnos, aprender... que é unha idea boa realmente, porque sí que tamén vimos unha sociedade que, pues, bueno, consumista, moi despersonalizada e tal. E sí que hubo un momento en que ese giro social precisou precisamente dun balance hacia o contrario, buscar o equilibrio e tal. Pero agora, coa crise, remontase esta necesidade de libros de autoaxuda.
Neste
caso, a novela, pois, eso, céntrase nos libros de autoaxuda, pero tamén é unha crítica se o negocio editorial un pouco vampirizante que, bueno, que o autor ve desde dentro, neste caso, non? O argumento é que o editor Edwin de Balú, que é o protagonista, que realmente é un antihéroe, un pesimista cínico, un perdedor, un clásico de moitas novelas. Que é editor na sección de autoaxuda da grande editorial Panderick Books, recibe cada día pues lotes e lotes, montañas de libros de autores noveles que tentan a sorte de a ver se o seu libro é publicado. Autores que el odia, rexeita profundamente, porque des libros mal escritos, con ideas absurdas, manidas, trilladas, e o que fan, o que chaman un montón de morralla, que día tras día teñen que desfacerse deles, mandándolles, eso sí, formosas cartas de tras un detido de estudio da súa preciosa obra, sí. Neste momento. Penso que esta escena é casi o mellor do libro, de verdade, para bastante o sarcasmo co que trata esta idea, ¿no? Pero este autor, que é, bueno, un escéptico en todo que se plantea no seu mundo, por unha casualidade da vida e por unha circunstancia que sobrevida, o libro que acaba de tirar a papeleira dun tal Tupac Soiré, que se chama Lo que aprendí en la montaña, que promete ser como a panacea de todos os libros de autoaxuda, ten que en último momento rescatalo do lixo, facerse con él despois de haberlo perdido, publicalo no último momento. Uh-huh. Este libro promete, bueno, cosas tales como éxito nos negocios, na bolsa, acadar, bueno, unhas ganancias impresionantes, pero tamén éxito no amor, no sexo, con unhas técnicas sexuais, bueno, alucinantes, de tal, bueno, na beleza personal, na autoafirmación, nas dietas, en deixar de fumar, absolutamente promete todo. Con ler este libro, unha cada a perfección absoluta na súa vida. O gracioso que, bueno, consigue publicar o libro nunha tirada moi curta para desfacerse dele, xa está, pero o libro sen promoción ninguna empeza a ser vendido, empeza a ter éxito, empeza a triunfar. Boca a boca, as persoas empezan a falar ese libro, empezan a lelo como tolos, e o mellor de todo é que efectivamente consigue todo o que promete. A xente enriquecese rapidamente, con os movimentos super, non sei, curiosos na bolsa, pero a vez a xente despréndese da súa vida anterior, atópase a sí mesmo. Así en pouco tempo, a sociedade que el coñece pasa a ser unha sociedade satisfeita consigo mesma, feliz, feliz bobaliconamente. Uh-huh. Empezamos aquí, entramos en unha segunda parte en que a sociedade coñecida destas grandes urbes e tal se transforma noutra cousa, en xente un pouco abobada e feliz. Nesa parte sí que recoñezo que a min perdeu un pouco o libro, perdeu un interés. O ingenio que demostraba ao principio me pareceu que xa caía un pouco en tópicos. Eso salvo o libro porque o final do libro non é o que eu esperaba, non é o que parecía moi predecible, non remata en ideas totalmente distintas, e si enfoca na idea de que bueno, isto é verdade, a felicidade non é a felicidade en sí mesma, sino que a felicidade que temos é a búsqueda da felicidade. Alcanzar a felicidade é chegar á morte, non é algo así. Esta idea que pretende dentro desta novela absurda e sarcástica, pues, o que pretende sinalar.
Con eses altibaixos, María José, recomendarías este libro?
Sí, sobre todo se as persoas que a veces, sobre todo, veñan, me buscan libros, algo que me poda, algo de humor e que me poda rir un rato, sí. Penso que ten as veces tópicos, algúns así un pouco xa un pouco vistos, tal, pero sí ten achádegos así humorísticos moi moi bons e moi moi enseñosos.
É difícil, sí. Ás veces atopar un libro que faga que rías.
É difícil, ademais, é difícil, a ver, que atopar equilibrio nun libro de humor, penso, porque podes comenzar o libro, facerte moita gracia, pero manter ese nivel de humor durante toda unha novela, a mellor nun relato curto é máis fácil, pero durante unha novela a moito chega un momento que eses mesmos chistes se cansan, sabes, ou incluso o absurdo que se busca, o clima absurdo pode, hai un pequeno punto no que pode sobrepasarse. Uh-huh. Entón, atopar aí ese equilibrio de que facer gracia pero non pasarte para non caer sano, no incoherente totalmente, bueno, este libro tamén ten incoherencias, pero bueno, non pretende ser un tratado de nada, non pretende ser un perfección narrativa, senón simplemente facer rir, e no final sí que facer unha reflexión que é interesante. Uh-huh. Entón, nese sentido, ben, cos seus puntos bons e malos, penso que o libro é recomendable.
Happiness TM, esta sería a recomendación por unha banda para os adultos, pero tampouco queres esquecer que nos atopamos na data na que nos atopamos, Véspera de Reis, de seguro que esta noite moitos nenos e moitas nenas estarán pendentes dos reloxos para irse a dormir e poderse a despertar pois cos agasallos propios do día. E precisamente nesa idea é onde se move a seguinte proposta, non?
Sí, a seguinte proposta non é un libro novo, tampouco ten un xano xa, pero é un libro que sigue gustando, os rapaces gustelles moito, é moi gracioso. É un libro de Chema Eras, ilustrado polo coñecidísimo pontevedrés Kiko da Silva. Uh-huh. É un libro de Calandra, cantón, imagínate esa con esas, bueno, con un deseño, con unha estética. A idea é moi sinxela, é un rapaz que escriba a súa carta aos reis, a manda con toda a súa ilusión, o que máis quere no mundo é un tren, con vagóns de colores, E, bueno, na Véspera de Reis, o que lle insiste a súa nai, que ten que deitarse moi cedo, e, sobre todo, ten que estar dormido, porque os reis, se os rapaces non están dormidos, non entran nas casas e non deixan os seus agasallos. Oh, Dios mío, cando un quere dormir non pode. E así Martiño, con toda esa ansiedade por quedar dormido e cumplir con todas as súas obrigas de cara aos reis magos, non consigo dormir. Non o consigo de ninguna maneira. O único que quere é levantarse para facer pipí. E aquilo convertese en unha obsesión terrible. Así que, bueno, este é o no que se move Martiño. É un libro así de humor, con debuxos moi orixinais, moi divertidos, en que finalmente Martiño se dá a súa necesidade e xolle plantexa que, oh, Dios mío, os reis traer un meu agasallo despois de que me levantara e tal vez os escoitaran a noite nos seus pasos, ou decidiran marchar. E os escribiríamos ao final do libro.
Pois, Noite de Reis, a verdade é que o feito de que estea editado por Calandraca xa nos... bueno, é un libro para aconsellar, non? Porque sabemos seguro que non só o texto está ben, senón que estará moi cuidado as ilustracións.
Sí, exactamente, ilustracións, un pouco... A idea sempre reforzada co texto, coa tipografía, un pouco enfocada hacia o xogo e hacia a diversión, que é o que se pretende.
Pois hoxe elixiches dos libros, poderíamos dicir, de humor, non?
De humor e de diversión para un pouco... Sí, un pouco buscar a... Bueno, a ledicia, non? Porque estamos en datas festivas e un pouco é que temos que buscar, ao fin e ao cabo.
Pois sí, entrar no, neste ano con Bopé, con un pouquinho de alegría, que como ti dís, entre as profecías do fin do mundo, e tal e como vai a crise, a verdade é que estamos entrando na Costa de Xaneiro, pero dura.
Exactamente, sí. Pois así con un poquinho con literatura podemos tamén rebaixar esta aspereza tan grande.
María José Villar, que o rei se porte moi ben contigo.
Eso espero, igualmente contigo.
Un saúdo e grazas por estar con nós.
Ata logo.
Hasta logo.